რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ხალამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. რიგაში გრძელდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელშიც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე, საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, ბელორუსის, სომხეთის და აზერბაიჯანის ოფიციალური პირები მონაწილეობენ. დღეს სამიტი შემაჯამებელ დეკლარაციას მიიღებს. გერმანია საავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს. სამის შესახებ, როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური უცხება, დღეს რიგაში პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. პრესსამსახურის ცნობით, მხარეებმა ისაუბრეს რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის, საქართველოს მიერ მოკლე დროში წარმატებით განხორციელებულ რეფორმებზე და საქართველო-გერმანიის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით აღნიშნა რეფორმების პროცესში გერმანიის მხარდაჭერის მნიშვნელობა და განაცხადა, რომ გერმანია საქართველოს დონორებს შორის მეორე ადგილზეა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე რიგაში შეხვდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს და იტალიის პრემიერ-მინისტრს მატეო რენცის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა ევროკავშირს მოუწოდა არ შეუშინდეს რუსეთს და უარი არ თქვა ევროკავშირში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიღებაზე. არსენი იაცენიუკმა, რომელიც რიგაში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობს, გაზეთ Financial Times განუცხადა, რომ რუსეთი მოქმედებს როგორც საერთაშორისო დამნაშავე და ცდილობს ევროკავშირის გახლეჩვას და მსოფლიოს დაშინებას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირის თავად რუსეთს უნდა ეშინოდეს. უკრაინის ლუგანსკის ოლქში 17 მაისს დაკავებული რუსი სამხედროებისთვის ალექსანდროვისა და ევგენი ეროფეევისთვის უცნობია, როდის დაითხოვეს რუსეთის შეერაღებული ძალებიდან. ამის შესახებ მათ ნოვაე გაზეტას განუცხადეს. ალექსანდროვის თქმით, პირადად მას პატაკი არ დაუწერია და ინფორმაცია, რომ რუსეთის არმიიდან უკვე რამდენიმე თვეა დათხოვნილია, ინტერნეტით შეიტყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 18 მაისს განაცხადა, რომ ლუგანსკთან დაკავებული ორი პირი შეერაღებულ ძალებში აღარ მსახურობს. 21 მაისს კი რუსულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს ალექსანდროვის ცოლის ინტერვიუ, რომელშიც ამტკიცებს, რომ მისმა მეუღლემ არმია შარშან დეკემბერში დატოვა. თავის მხრივ, ალექსანდრა ალექსანდროვმა და ევგენი ეროფეევმა დაკითხვისას უკრაინელ გამომძიებლებს დაუდასტურეს, რომ რუსეთის შეერაღებული ძალების მთავარი სადაზვერვო სამსახურის სპეცრაზმელები არიან. ნოვაე გაზეტასთან ინტერვიუში ეროფეევმა განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, მასზე როგორც სამხედრო მოსამსახურეზე რუსეთმა უარი თქვა, თუმცა მიუხედავად ამისა ის რუსეთის მოქალაქედ რჩება. ეროფეევი და ალექსანდროვი დაკავებისას მიყენებული ჭრილობების გამო ჰოსპიტალში იმყოფებიან. მათ ნოვაე გაზეტას აცნობეს, რომ საავადმყოფოში მოინახულეს გაეროს ეუთოს და წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა, რუსეთის საელჩოდან კი მათთან არავინ მისულა. უკრაინის სამთავრობო ძალებს და დონბასელ სეპარატისტებს ტყვეების მიმართ სამხედრო დანაშაულში დასდობრალი უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა. მის მიერ წელს გაზაფხულზე მოპოვებული მონაცემების თანახმად, კონფლიქტის ორივე მხარე ტყვეებს ელექტროშოკით აწამებს, დანით ჭრილობებს აყენებს და სასტიკად სცემს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის ახალი ანგარიში ეფუძნება სეპარატისტების ტყვეობაში ნამყოფი 17 უკრაინელი სამხედროს და უკრაინის არმიის და სამართალდამცავი სტრუქტურების ტყვეობაში ნამყოფი სეპარატისტების 16 მხარდამჭერის ჩვენებებს. Amnesty International-ის ცნობით, უკრაინაში კონფლიქტის ორივე მხარე ატყვევებს სამოქალაქო პირებსაც, რომლებსაც არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ და უბრალოდ უკრაინის მთავრობის ან სეპარატისტების მომხრეები არიან. სირიის მთავრობამ სრულად დაკარგა კონტროლი ერაყთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე მას შემდეგ, რაც რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ხელში ჩაიგდო ჰომსის პროვინციაში მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტი. მონიტორინგის ჯგუფის ინფორმაციით, ამჟამად ექსტრემისტები სირიის ტერიტორიის ნახევარს და ერაყის ტერიტორიის თითქმის ნახევარს აკონტროლებენ. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რიგებში 16 წლის ლონდონელი გოგონას გაწევრიანების მცდელობა პოლიციამ ჟურნალისტების მეშვეობით აღკვეთა. სკოტლანდ იარდის განცხადებით, ინფორმაცია გოგონას განზრახვის შესახებ მიიღეს გაზეთ Daily Mail-ის თანამშრომლებისგან, რომლებიც ჟურნალისტ გამოძიებას ატარებდნენ. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, ეს შემთხვევა ექსტრემისტებისგან მომდინარე უდიდესი საფრთხის კიდევ ერთი დასტურია.
მოგ
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ რთული პრობლემების ჯაჭვზე, რომელიც მშობლების, მოზარდებისა და სკოლის ურთიერთობებში იჩენს თავს. რა ხდება მაშინ, როცა მშობლებს უჭირთ საერთო ენის გამონახვა თინეიჯერშვილებთან და როცა მოზარდებს თავის მხრივ ხშირად ვერც პედაგოგები უგებენ? სად გადის ზღვარი მშობლების, პედაგოგისა თუ მოზარდის პასუხისმგებლობებს შორის და რით განსხვავდება დედისა და მამის როლები ასეთი გამოწვევების დაძლევის პროცესში? ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. იაქტიურეთ. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მოუკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. But just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
creeping in,
sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
creeping in.
Gonna keep creeping on in.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ირინა ტაბუციძე, პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი და ფსიქოლოგი გახლავთ ის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა, რომ უფრო გამონახეთ და მოგბრძანდით ჩვენთან. და სულ მალე შემოგვერდება ელისო ჩუბინიშვილი, პედაგოგი. რადგან ჩვენი დღევანდელი თემა მოზარდებს უკავშირდება და მათ გარშემო უნდა ვიტრიალოთ, მოდით ერთგვარად ირინა დავახასიათოთ ისინი. აი, რა ემართებათ მათ იმ მომენტიდან, როდესაც ისინი შეაბიჯებენ თინეიჯერობის ხანაში, ასე ვთქვათ.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ადამიანი გადის თავისი განვითარების პროცესში სხვადასხვა კრიზისულ ასაკს. ნუ წრიწრილი ბევრი ასე ვთქვათ ასეთი ასაკები, მაგრამ მაინც თვალშისაცემი არის ხოლმე 1 წლის კრიზისი, 3 წლის კრიზისი, მე უკვე ეს გარდამავალი ასაკის კრიზისი, 21-22 წელი, მე 55, მე 65 და შემდეგ ასე შემდეგ. Ну, ეს გარდამავალი ასაკი გასწრული თინეიჯერობის პერიოდი ყველაზე ესეთი მტკივნეულია ხოლმე მშობლებისთვის. თუმცა აქვე მოდით ვთქვათ, რომ ყველა ბავშვი ასე მტკივნეულად ამ პერიოდს არ გადის და არც ყველა მშობელი ასე არ წუხდება, რა თქმა უნდა. ასე რომ იყოს, ну, вообще ყველა ვიქნებოდით საშინელ დღეში, ხო? საშუალოდ ითვლება, რომ ბავშვების 1/13 აბსოლუტურად შეუმჩნევლად გადის ამ პერიოდს. 1/13, ну, რაღაცა პრობლემები ექნებათ, მაგრამ მშობლები არ წუხდებიან ამით და დარჩენილი 3/13 ასე ვთქვათ, ქმნიან ზუსტად იმ სერიოზულ პრობლემებს, რაზეც ხშირად გვიწევს ხოლმე ჩვენს მუშაობა და საუბარი.
აქვს რა სქეს მნიშვნელობა, მაგრამ იქაქვე დავა კონკრეტულად გოგონებთან გვაქვს საქმე თუ ბიჭა?
ვერ ვიტყოდი, რომ მაინდა მაინც გამოკვეთილად შეგვიძლია სქესზე ამ შემთხვევაში საუბარი, თუმცა ბიჭები უფრო ემოციურები არიან ბევრად. ჯერ ეს ერთი დავიწყოთ იმით, რომ გოგონები უფრო ადრე ვითარდებიან, ბევრი რაღაცის გავლას ბიჭებზე ადრე ასწრებენ. ბიჭები ცოტა უფრო მგრძნობიარები არიან, თქვათ, იგივე გარემო შეფასების მიმართ, იგივე იმ სტერეოტიპული მიდგომების მიმართ, რასაც მამაკაც თხოვთ ხოლმე ჩვენი საზოგადოება მოგეხსენებათ. ქალებთან ცოტა შეგვილებული ეს ვარიანტი კიდე. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ უფრო.
ეს არის ტვირთი, რომელიც ხო, ასევე სტერეოტიპების გამო.
ბიჭონა მოერგოს რაღაც იმ დადგენილ ნორმებს, რომელსაც საზოგადოება თავაზობს. ამიტომ რა თქონა ცოტა უფრო რთულად გადიან.
მესმის. ალბათ ეს თვითდამკვიდრების პროცესსაც უკავშირდება და ვიდრე აი ამ კონკრეტულ ნიუანსებზე გადავიდეთ, და მინდა რომ კითხოთ, არიან თუ არა მოზარდები მართლაც აი ესეთი, რა ვიცი, თავზე ხელაღებულები, ზარმაცები უდარდებიან. ესეთი როგორება და ცხედავენ მათ უპროსები. თუ ეს არის ერთგვარი რეაქცია.
ეს რა თქონდა რეაქცია მშობლის ქცევაზე, გარემოს ქცევაზე და იმ სოციუმზე, სადაც უწევთ მათ ურთიერთობა. მე ესე ვიტყოდი, რომ იმ შემთხვევაში აქვთ მოზარდებს პრობლემა, როდესაც პრობლემა აქვთ მშობლებს მართან ურთიერთობის. როგორც კი იმხარეს ალაგებ ყველაფერს და აწყობილია, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, როგორც წესი მოზარდებსაც ულაგდებათ. მოდით მივყვეთ თუ გინდათ თანხმობა, თუ არა გვერდის ხო რაღაცები. ანუ ეს ასაკი რითი განსხვავდება მანამდელი კრიზისებისაგან? ანუ ძალიან კვეთრად იჩენს თავს მეს რეალიზაცია, მეს გაცნობიერება ზოგადად, მე ვინ ვარ და სამყარო ვინ არის. საერთოდ ამბობენ ხოლმე ფსიქოლოგები, რომ არასდროს ისე შორს არ არის ადამიანი მე გარე სამყაროსგან, როგორც ზუსტად ამ ასაკში, ოდესაც აბსოლუტურად გარიყულად გრძნობს თავს და განსხვავებულად გრძნობს. მე ფიზიოლოგიური პრობლემები კიდე ცალკეა, მაგრამ წმინდა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან ბევრი რამ იცვლება ადამიანის განვითარებაში. უკვალიბდება თქვა აბსტრაქტული აზროვნება, შეხედულებები უჩდება თქვა სხვადასხვა მღირებულებების მიმართ, რელიგიურ ნიშანთვისებებზე, იქ რაღაც საზოგადოებისადმი დამოკიდებულებაზე, გეოპოლიტიკური მოვლენების მიმართ, რაც მანამდე პრაქტიკულად არ არის თვალშისაცემი და არ გვხვდება. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცის გადალახვა უწევს. იქ თავს იჩენს, რა თქმა უნდა, ახალი ეს სექსუალური პრობლემები, რომელიც პირველი ურთიერთობები, პირველი აწყობილი, რომელიც საბოლოო ჯამში მომავალში ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ამიტომ ამ ეტაპის გავლა დიდი სიფრთხილით არის საჭირო მშობლების მხრიდან, მე ესე ვიტყოდი. ზოგადად ახლა რო ახსენეთ, რომ თქვათ ის 1/13 საერთოდ არაფერს არ გძნობს. ეს განეკუთვნება იმ ოჯახის ბავშვებს, სადაც არის, როგორ გითხრათ, სითბოთი და სიყვარული ცავსე ურთიერთობა, სადაც ბავშვს უსმენენ, სადაც შეუძლიათ ურთიერთობა ქონდეთ შანსარი. კამაციც ხდება და კონფლიქტიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ სადაც საუბარი შესაძლებელია მშობლებსა და ბავშვს შორის, დამეჯერეთ იქ ყველაფერი მეტნაკლებად ლაგდება. ანუ არანაირი ნოტაციების კითხვა, არანაირი ჯგუფის დარიგება, რაც მანამდე შეიძლება გამოგდიოდათ კიდევაც, მაგრამ ამ ასაკში არის, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, რადიკალურად აკრძალული.
და მითუმეტეს ალბათ გარეშე პირების თანდასწრებით.
ეს კიდე წარმოიქმნება, იმიტომ რომ ყველაფერს სიკეთეს ისიც ემატება, რომ ბავშვისათვის მშობელი ცოტა გაუცხოვებული ხდება. ბევრად უფრო დიდ ადგილს იკავებენ თანატოლები და სამეგობრო და წრე. ანუ იმათ შეხედულებებს და აზრს ბევრად უფრო დიდი ღირებულება აქვს იმ მომენტში, ვიდრე მშობლის ჭკუა დარიგებას, მოდით ასე ვთქვათ. ამიტომ ერთადერთი მშობელს ამ დროს რაც მოეთხოვება, რომ რაც არ უნდა პრობლემა ქონდეს, ბავშვ თავისუფლებას ითხოვდეს და რაღაც განსაკუთრებული რადიკალური მოთხოვნები ქონდეს, მან ყოველთვის უნდა იცოდეს, რომ სახში მობრუნებულს მშობელი ადგილზე ხვდება. ანუ რაც გულისხმობთ, ის ყოველთვის მზათარი მოუსმინოს, ყოველთვის მზათარი გვერდით დაუდგეს და არა ჭკუა დაარიგოს და დატოქსოს და მსგავსი სისულელეები.
მესმის, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი მშვიდ სიყვარულით სავსე ოჯახებში ნაკლებად ხვდება ეს პრობლემები. თუმცა ალბათ არის გამონაკლისები.
Ну, გამონაკლისი არის, მაგრამ მე მაინც
ერთყოდინებასაც გააჩნია და შეიძლება ხო ვიღაც გვისმენდეს და თქვას რომ აი ეს იორია უბრალოდ ლაპარაკი.
ძალიან ადვილია შორიდან ლაპარაკი მესმის, მაგრამ მე თვითონ ყავს თინეიჯერი შვილი სახლში და ვიცი ეს რაც არის და ამ ბავშვს რაღაცა თავისი სამყარო აქვს თითქოს უკვე და სადღაც სხვაგან არიან.
რომელი წლიდან გამოიცვალა თქვენი შვილი?
აი ახალი ამბავია, სულ წლა 14-ის ხდება ეხლა, ბიჭია და ამიტომ ცოტა გვიან დაიწყო ეს ყველაფერი გოგონებთან სადღაც 11-12.
და რითი გამეხატებას თუ შეიძლება?
არის, აი თავისი სამყარო გაუჩნდა. ადრე თუ ბევრად ხშირად ხონდა ჩვენთან ურთიერთობა, ახლა ურჩევნია თქვა ჩაკეტილი იყოს თავის ცოტახში, თავის ინტერნეტთან, თავის კომპიუტერთან. ახალი ამბავი არ არის, ყველა ოჯახი ალბათ ამ დღეშია, ხო?
კომპიუტერზე ცალკე ვილაპარაკე.
ხო, ეგ კიდე ცალკე პრობლემა და ცალკე თემა, მაგრამ არ უნდა შეუშალო ხელი. მითუმეტეს შედავრო თქვა, კარგად სწავლობს, ამ ხელ პრობლემა არ აქვს. ურთიერთობებში ნორმალურად არის და ხა ზედმეტი კირკიტი და იქ რასაკეთებ მარტო და რაშია საქმე და რას უყურე და რით ინტერესები არ არის საჭირო. უნდა აცალოთ ეს პერიოდი მამდა თვითონ გადაიტანოს, თქო და დაეხმაროთ უბრალოდ.
და როდესაც აი თქვა საუბარი კომუნიკაცია არ არის მშობელსა და შვილს შორის, ეს არის მშობლის ბრალი, მე თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ასე დავასკვენი. კი, როგორ უნდა შეთუ ეს გაწყდა ეს საკომუნიკაციო ძაფმა შორის, როგორ უნდა აღადგინოს ეს მშობელი? არის გასაგები
ორი სიტყვა თქვათ, მანამდე რა უნდა იყოს? ეს მოწმენილ ცაზე უცბად პრობლემა მოგვაროთ, ესე არ ხდება, ხო? პრობლემა მანამდე უნდა დავიწყოთ, პრევენცია უნდა გავწერთ, ასე თქვათ, ამ ყველაფრის, ხო? არიან ფსიქოლოგები რაღაც ჯგუფი, რომელიც აი ამ ადამიანის განვითარებას 7 წლიან პერიოდებად ყოფენ და იმათ აქვს, ხო, შორის ამას წინათ კითხულობდი ზუსტად, ეს პოზიტიური აღზრდის სტილი ქვია ამას. ანუ ითვლება, რომ პირველი 2-7 წლის მანძილზე, ანუ 0-დან 14 წლამდე, ბავშვმა გაიზარდოს, რაც შეიძლება მეტ ეს პოზიტივე ძალიან ისეთი ხა მაგალი ნათქვამი, მაგრამ თავისუფლების დოზა მეტი უნდა კონდეს ბავშვს. ანუ თან ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, ხაცის უმიშვება არ შეიძლება, მაგრამ თავისუფლად უნდა იყოს ბავშვი, მაგრამ უნდა იცოდეს, რომ აქვს თავისი აზრი, შეუძლია რაღაცა რაც თვითონ გადაწყვიტავს გააკეთოს, თუ ეს საერთო საქმეს თქვა ზიანს არ აყენებს.
ის არ გააკეთო, ის არ გააკეთო.
ხო, ეს წამდა უწუმრო ჩვენებების მიცემა არ არის საჭირო. მამას აქვე ვიტყვი, მოდით, რომ არც ერთ ბავშვს არ შეამუნებს მეორე მხარეს, როცა მშობელი საერთოდ არ ერევა. ესეც საშინელება. ბავშვი თვითონ ითხოვს, რომ რაღაცა გარკვეული კონტროლი და აკრძალვის რაღაც მექანიზმები არსებობდეს. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია აღზრდის სტილში. მაგრამ არ უნდა მოგვივიდეს ზედმეტი. აი თუ ეს პირველი 14 წელი, ანუ 2-7 წლიანი პერიოდი მშვიდად არის გავლილი, როგორც წესი პრაქტიკულად პრობლემა არ ჩნდება უკვე 14 წლის ზევით და ითვლება, რომ ადამიანი ბევრად უფრო დატვირთულად იწყებს მერე ცხოვრებას. მოდით აქ ვთქვათ, აი ამ პირველ 14 წელზე, რომ აი ზუსტად ეს პოზიტივისტური მიდგომის მიმდევრები თვლიან, რომ ამ პერიოდში ბავშვი ძალიან არ უნდა დავტვირთოთ ფიზიკურადაც. ანუ ეს ჩვენ რო ვიცით ხოლმე ხა დღევანდელმა დედემა, ხო, იმაზე უნდა იაროს ამაზე
კონცენტრაცია.
ხო, რაღაცა სპორტი და იქ ცეკვა და იქ მუსიკა და რაღაცა ფასიუბედურება, ხო? აი ეს მიმდევრები თვლიან, რომ პირველი 14 წლის მანძილზე შედარებით მშვიდი უნდა ქონდეს ბავშვის პერიოდი, რატო? იმიტომ რომ ისწავლოს ბედნიერად ცხოვრება. თუ ამ დროს გამოგვეპარებაო ეს პერიოდი, სულ ერთი ამერი რა განათლებაც არ უნდა მიცეთ, როგორი დატვირთულიც არ უნდა იყოს, რა გადასარევი სამსახურიც არ უნდა ნახოს. თუ ადამიანს ცხოვრებისგან სიხარულის მიღება არ შეუძლია, წყალში ეს ყველაფერი ჩაყრილი რეალურად, ხო? რაც არ უნდა კარგი განათლება ქონდეს, თუ ადამიანი ბედნიერი არ არის, დამთავრებულია. და ბედნიერება ძალიან ისეთი აბსტრაქტური რამე მოიხსენება.
ესე პირველ 14 წელიწადში
ხარიდება ბედნიერება 14 წელიწადში ჩვენ თუ ამას ვასწავლით ჩვენ შულს, ბედნიერებას რითი სწავლობს? თამაშით სწავლობს ბავშვი. არ უნდა დაუშალოთ ეს ყველაფერი, ყველაფერს თავის დრო აქვს. თუ აი ყველაფერი წესრიგში, აი შემდეგი 7 წელი უკვე 14 ზევით, რაც რთულია შედარებით, უბრალოდ მაგ დროს იწყება პრობლემები. როგორ წესი უმტკივნეულოთ?
14-დან 21 წელი.
აი უკვე მერე, ხო. და ისიც თუ გადალახა, მერე ჩათვალეთ, რომ უკვე დაალაგებული ადამიანის ცხოვრება. აი ძალიან ისეთი მარტივი რეკომენდაცია
შემთხვევაში ახლა დგება ეს, მო.
ხო, ახლა ვიცხარ თეთყობა ამ პერიოდს და იმედი მაქვს, რომ კარგად გავივლი.
ძალიან კარგი. მეგობრებთან ურთიერთობაც უჭირთ ამ პერიოდში?
ძალიან უჭირთ. და ხა მოდი ინტერნეტზე აქ უნდა მახსენოთ, ალბათ რო არ შევეხოთ არ შეიძლება, იმიტომ რომ აი ზუსტად ამ პერიოდში, აი 12-13 წლიდან იწყება ცოტა ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება თანატოლებს. ამანამდე ეს მეგობრობენ, მაგრამ აი ეს პირადი რაღაცეებზე თქვათ, მანამდე იმდენად არ საუბრებენ. ბიჭები განსაკუთრებით ძალიან გვიან ეწყებათ ეს პერიოდი, ხო? ამ დროს შედიან ეშხში, ასე ვთქვათ, და ზუსტად აი როგორც წეღამ თქვით, რომ შობლის აზრი იმდენად მნიშვნელოვანი აღარ ხდება, თანატოლების შეხედულებები არის გადამწყვეტი ყველაფრის. და ამ დროს სწავლობს ურთიერთობებს. თუ ბავშვს არ აქვს საშუალება ამ პერიოდში თანატოლებთან ხშირი ურთიერთობის, ანუ თქვათ მხოლოდ სკოლა და მეტი არაფერი და თქვათ მისვლა მოსვლა არა აქვს სტუმრად ვერ დადიან რაღაც არაფორმალური ურთიერთობები თუ არ ყალიბდება მე ძალიან უჭირთ ამ ყველაფრის აწყობა აი ინტერნეტი ხარ შეიძლება ძალიან ბევრი დადებითი აქვს და ასეც არის რა თქმა უნდა მაგრამ თუ დიდი დოზით არის ბავშვი მიჯაჭვული კომპიუტერს ზუსტად აი მანდ მომენტში მაგ მომენტში ჩდება პრობლემები რომ ის ურთიერთობების სწავლა არ უნდა გამოგვეპაროს
მესმის კომპიუტერზე საუბრით გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი სულ რამდენიმე წუთში პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ
Never can say goodbye. No, 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 no. Never can say goodbye. Even though the pain and heartache seems to follow me wherever I go, though I try and try to hide my feelings, she always seems to show. Then you try to say you're leaving me, and I always have to say no.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კონჭულია უძღვები. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით ირინა ტაბუციძესთან ერთად, ის გახლავთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი და ჩვენ შემოგვერთდა გადაცემის მეორე სტუმარი პედაგოგი, ისტორიის პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თქვენს. ჩვენ ვლაპარაკობდით მოზარდების პრობლემებზე, პრინციპში შევეხეთ გარკვეულწილად ოჯახის ჭრილში ამ პრობლემას და მივადგეთ კომპიუტერის მავნე ზემოქმედებას, დამოკიდებულებას ერთგვარს მოზარდების მხრიდან. ინტერნეტის ცხადია. ირინა, თქვა რომ თქვა ზომიერება ამ საკითხში საჭირო, მაგრამ აი სად გადის ზომიერების ზღვარი ჩვენ არ ვიტყვამს. როგორ უნდა თქვა ვურჩიოთ მოზარდს, რომ თქვა 2 საათით, 3 საათით გამოიყენოს და არა მეტით. მე მინახავს მაგალითად ჩემს გარშემო მოზარდები, რომლებიც ღამეებს ათენებენ სამწუხაროდ.
მოდით ორი სიტყვით გაგცემთ ამ შემთხვევაში პასუხი. ნებისმიერ მშობელს ვურჩევდი, კი ბატონო, თქვენ თუ არ გნებავთო თქვენი შვილი დიდხანს იყოს კომპიუტერთან და მეთვედეს წარწმებამდე იმის საქმე მისული და დასჯაზი და რაღაც ნოტაციების კითხვაზე, მაშინ შეთავაზეთ უფრო უკეთესი რაღაც. როდესაც გამოართვეთ კომპიუტერს, შეთავაზეთ თქვენი მხრიდან, ან რა ვიცი, ერთად ურთიერთობა, ან სადმე სტუმრად წასვლა, ან რაღაც ისეთი, რითაც ბავშვი დაინტერესდება. თუ უბრალოდ გამოართვეთ და სიცარიელეში დატოვებთ, ეს პრობლემას არ მოხსნის. პირიქით კიდე უფრო გაზრდის იმ ზღვარს თქვენსა და შულს შორის, რაც აქამდე ისედაც იყო და ეს უბრალოდ, არ ვიცი, როგორც თავალი არ არის.
როგორც მეხვდი, ნაწილობრივ სიცარიელის ივსებს ამით.
ასე ხდება ბუნებრივია. თუმას არ აქვს გატაცებები, ვთქვათ, იგივე თინეჯერობის ასაკში, არ აქვს ურთიერთობა თანატოლებთან, ვერ დადის, ვთქვათ, ვერ მეგობრობს, არ დადის სტუმრად. ეხლა გოგონებს ცოტა მარტივად აქვთ ეს ამბავი, ბიჭებს ცოტა უჭირთ ხოლმე მესმის და
კომუნიკაცია.
ხო, კომუნიკაციის პრობლემები მაინც ცოტა არის ხოლმე, მაგრამ ხელი უნდა შეუწყოთ, ხო? და თუ ეს ყველაფერი ბავშვთან არ არის და აბსოლუტურ სიცარიელეში ყავთ და იმ ინტერნეტსაც წაართმევთ, სანაცვლოდ რას მიიღებ?
მესმის
დავსვათ კითხები უბრალოდ, ხო?
კიდე მესმის. რას ფიქრობთ, ელისა?
მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად არც ინტერნეტი და არც კომპიუტერი პრობლემა არ არის.
რა თქმა უნდა.
პრობლემა არის დამოკიდებულება მის მიმართ და ეს დამოკიდებულება მაინც ალბათ მშობლებიდან ყალიბდება, იმიტომ რომ ერთგვარი გამოსავალია მშობლისთვის ბავშვის უსაფრთხოდ ყოფნა და თან მისი გართობა და თავისთავად კომპიუტერს ისეთი შესანიშნავი და ინტერნეტს ისეთი შესანიშნავი შესაძლებლობები აქვს 21 საუკუნეში, მათი არ გამოყენება იქნებოდა ალბათ პირველ რიგში შეცდომა. ამიტომ მშობელი ალბათ უნდა დაინტერესდეს შვილის ინტერესებით, მისწრაფებებით და პირველ რიგში გაიზიაროს ეს ყველაფერი კომპიუტერთან ერთად.
დიახ.
იცხოვროს მისი ცხოვრებით. ხა კომუნიკაციაზე იყო ლაპარაკი. ბავშვები ძალიან კარგად იყენებენ ინტერნეტს და ამ სოციალურ ქსელებს სწორედ კომუნიკაციისთვის და მათ აღარ ჭირდებათ პირადი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა ამისთვის და მშვენივრად ახერხებენ ამას ინტერნეტითაც.
ჩემ მეგობრის შვილმა მაგათაც ენაც კი ისწავლა, ინგლისურიც
და უცეცი არიან, კი. ამიტომაც უცხოელებმა ხალხთან.
ამიტომ გააჩნია, ხო, ეს ძალიან ზდის ურთიერთობის დიაპაზონზე სულ არ არის საჭირო, რომ მეზობელთან ურთიერთობა. შეიძლება შენი ინტერესების ადამიანი მოძებნო სხვა კონტინენტზე.
მესმის. ჩვენ ლაპარაკობთ ზღვარზე, როდესაც თქვა ბავშვები ღამეს ათენებენ.
Ну, хамес ალბათ იმიტომ ათენებენ, რომ დღისით ვერ ისრულებენ იმ სრულებს და სხვა საქმეებით არიან დაკავებულები და ზოგადად მე მაინც მგონია შეიძლება იმიტომაც ათენებდეს, რომ მთელი დღე ისდეს კომპიუტერთან და ღამეს აგძელებდეს. ამის რეცეპტი მე მგონია ახლა დამწუთას საერთოდ ყველა კონკრეტული შემთხვევა ცალ-ცალკე უნდა განვიხილოთ ალბათ. მაგრამ თუ კომპიუტერის სწორად გამოყენებაზე და ინტერნეტის სწორად გამოყენებაზე გავაკეთებთ აქცენტებს, ალბათ ეს მხარე მოიხსნება და ახლა ეს უკვე ჯანმრთელობის საკითხია, როდესაც ბავშვი ღამეს ტექსტს მეტთან მასწავლებელი ვარ და მქონია შემთხვევები, როცა ბავშვი გამოუძინებელი მოდის გაკვეთილზე და რთულია მერე ყველაფრის გაკეთება,
რაც ეს სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, მისი გონება უკვე გაფანტულია.
გაფანტულია, ძინავს, ძინავს გაკვეთილზე და დამთავრდა ამით.
ხვდებით,
როგორ
მომაგა ათენა ღამე.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პასიურია გაკვეთილზე და ვერ გისმენს და ვერ არის აქტიური და ჩართული და ასე შემდეგ.
და კომუნიკაცია როგორი ქონიათ ამ შემთხვევაში? ვთქვათ, გითქვამთ, რომ ეს არ ვარგა.
რა თქმა უნდა, მითქვამს, რომ არ ვარგა, იმიტომ რომ ძილი ეს არის ფიზიოლოგიურად აბსოლუტურად აუცილებელი, მით უმეტეს მოზარდისთვის, ეს მის ჯანმრთელობაზე ცალსახად სუდად მოქმედებს. განსაკუთრებით თინეიჯერობის, ხა არ ვიცი რამდენად, მე მგონი მაინც მაგასაც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ როცა აბიტურიენტები ხდებიან, შემოდის ეს საგამოცდო სისტემა და ასე შემდეგ და ბევრი სამეცადინო და მეორე დრო უკვე გამერჩებათ საკუთარი ინტერესებისთვის, სწორედ მაშინ არიან ხოლმე ასეთ მდგომარეობაში და ვურჩევ, რომ საღატყოფნა მათთვის არის.
ხო, აქ მაინც
ალბათ შობლებზე
დავდივართ, მაინც ეს პრიორიტეტები ქონდეს ბავშვს კარგად გადანაწილებით.
თქვენ თუ წაწდომი ხართ ასეთ პრობლემას, პროფესორად შეჯახები ხართ თქვენს.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ალბათ ძალიან გახშირებულიც, მაგრამ აქაც იგივე იმამდე მეტი ვარ, თუ ბავშვმა იცის, რომ თქვა თავის საქმეა გასაკეთებელი, თუნდაც იგივე გაკვეთილებიან სადღაც წრეებზე და სპორტზეც არ აქვს მნიშვნელობა. ის თავისუფალი დროც უნდა გამოუყოთ და დაუტოვოთ, რომ თავისი პირადი სიამოვნებისთვის ქონდეს. ხა წერალ ბედნიერებაზე ვსაუბრობ. მისთვის შეიძლება ეს არის ბედნიერება იმას აქში, ხო, ამიტომ ვაცალოთ რა, 2 საათია თუ 3 საათია იყოს ბავშვი კომპიუტერთან, ამაში მართლა არაფერი ცუდი არ არის.
დღის განმავლობაში.
დღის განმავლობაში.
შემდეგ ღამე არ გაათია.
ხო, და თვითონ ბავშვთან გვაქვს ნორმალური კომუნიკაცია, ცხობილია ურთიერთობა, აგებინებ და როგორც მოზრდილს ისე უხსნი რა მავნებლობა შეიძლება მოხდეს, თქვა იგივე ძილის ნაკლებობას. მე ვერ წარმოვიდგენია, რომ ბავშვმა არ დაგიჯეროთ და არ გაიგოს. თუ ეს ურთიერთობა ჯანსაღია, კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს და თუ არ არის პროტესტი. ძალიან ხშირია, როდესაც დედა ერთ რაღაცას
როგორც გეუბნება და ზუსტად პროტესტისთვის სულაც შეიძლება არ გინდოდეს იმის გაკეთება, მაგრამ ჯიბრით აკეთებ. ესეთი რაღაცები ხდება. ამიტომ ძალიან დიდი
სიფრთხილეა. ასე საკობრივი მოვლენაა და უნდა ცნობდეს ამას მშობელი და უნდა არეგულირებდეს ამ სიტუაციას.
რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს უნდა დავუთმოთ მიკროფონი უბრალოდ ნინო როდონაიას და შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საინტერესო და ძალიან რთულ თემაზე ლაბარაკს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლიგაში გრძელდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელიც დღეს შემაჯამებულ დეკლარაციას მიიღებს. გერმანიას საავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს. ამის შესახებ, როგორც საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური უწყება, დღეს რიგაში პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღესვე საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია რიგაში შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს და იტალიის პრემიერ-მინისტრს მატეო რენცის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა ევროკავშირს მოუწოდა არ შეუშინდეს რუსეთს და უარეთ არ თქვას ევროკავშირში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიღებაზე. იაცენიუკმა გაზეთ Financial Times განუცხადა, რომ რუსეთი მოქმედებს როგორც საერთაშორისო დამნაშავე და ცდილობს ევროკავშირის გახლეჩვას და მსოფლიოს დაშინებას. უკრაინის სამთავრობო ძალებს და დონბასელ სეპარატისტებს ტყვეების მიმართ სამხედრო დანაშაულში დასდობრალი უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა. მის მიერ წელს გაზაფხულზე მოპოვებული მონაცემების თანახმად, კონფლიქტის ორივე მხარე ტყვეებს ელექტროშოკით აწამებს, დანით ჭრილობებს აყენებს და სასტიკად სცემს. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს სირიის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ერაყს ესაზღვრება. მონიტორინგის ჯგუფის ინფორმაციით, ამჟამად ექსტრემისტები სირიის ტერიტორიის ნახევარს და ერაყის ტერიტორიის თითქმის ნახევარს აკონტროლებენ.
ახალი აქცია სილქნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილქნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა. სტუდიაში ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგი და პედაგოგი ირინა ტაბუციძე და ელისო ჩუბინიშვილი. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მოზარდების თემაზე და როდესაც მოზარდების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, გვერდს ვერ აულით ბულინგს, ჩაგვრის დაცინვის დამცირების ამ გამოხატულებას, რომელსაც ძალიან ძიმე მდგომარეობამდე მიჰყავს მოზარდები ხშირ შემთხვევაში, და ბულინგის რაობაზე და იმაზე, თუ როგორ ამოიცნოს მშობელმა ბულინგის მსხვერპლი მოზარდი, ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე მოგვითხრობს. ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ გვაქვს პატარა ფრაგმენტი მისი ჩანაწერიდან, გთხოვთ მოვიგოთ ყურსასმენები. გოჩას ხომ ჩართოს.
ეს არის ჩაგვრა, მარტივად რომ ვთქვა, ოღონდ ბულინგი არის უფრო სპეციფიური ტერმინი. პირველად თვითონ ტერმინის ისტორიას რო გადავხედოთ, ზუსტადაც რომ სკოლის სივრცეში ხდება ამა თუ იმ მიზეზით თანატოლის, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს 2-3 წლით უფროსი ან უმცროსი, 3-4 წლითაც უმცროსი ან უმცროსი ბავშვი, ჩაგვრა გარიყვა დაცილვა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ბულინგის ფარული ფორმები ზუსტად. ეს რატომ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ძალადობა უფრო სხვა არის და ბულინგი როგორც სპეციფიური ტერმინი კიდევ უფრო სხვა. იმიტომ რომ ბულინგის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ როგორც დამკვირვებელს მეთვალყურეს, მოგვეჩვენოს, რომ ეს არის ძალად თამაში. ბავშვები ამ დროს თითქოს ერთმანეთს რაღაცას ეხუმრებიან, შეიძლება მოგვეჩვენოს, ან თვითონ ბავშვები არიან და ერთმანეთში მოგვარდებიან. მაგრამ სინამდვილეში იმ ბავშვს, ვის ბულიმართაც ხორციელდება ბულინგი და ჩაგვრა, აქვს სერიოზული პრობლემები ამ დროს, ის არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, მისი თვითშეფასება რა თქმა უნდა ეცემა. არსებობს უფრო რთული შემთხვევებიც და საქართველოს ბევრია უკვე ესეთი ფაქტი დაფიქსირებული და ამაზე ხმამაღლა საუბრობენ ხოლმე სკოლების და მასწავლებლებიც. როდესაც ბავშვი, რომელიც იჩაგრება, იჩაგრება უკვე არა მარტო სკოლის სივრცეში, არამედ მისი გადაადგილებას უკვე ემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ შეიძლება აედევნონ ხო იქ, სადაც არის უფრო გარკვეული სიტუაცია და არ არიან თქვათ ისეთი ავტორიტეტები და უფროსები და ადამიანები, ვინც მას დაიცავენ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბულინგზე, პირველში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ბულინგის იდენტიფიცირების მექანიზმები გვჭირდება, დაკვირვების სწორი მექანიზმები გვჭირდება და რაც ყველაზე რთულია, აი ზუსტად ეს ნორმალიზებული, რომ არ უნდა იყოს ძალადობა და რომ გავაცნობიეროთ, რომ რა ცვლდება ნორმას და გადადის უკვე ბულინგში და აგრესიაში, ის არ გვეგონეს, რომ არის ნორმის ფარგლებში. პრობლემა არის იმაში, რომ თვითონ ბავშვი, რომელიც არის ჩაგვრის ხვერპლი, უმეტესწილად ამაზე არ საუბრობს და უმეტესწილად ამას შეიძლება არ უყვებოდეს არც მშობელს, არც თავის თანატოლებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ვთქვათ ეშინოდეს, ან ცხენოდეს, ხო? და მისთვის ეს რაღაც აბუდადებული თემაა და უბრალოდ უნდა რომ არ ხდებოდეს და მეტი არაფერი. ამიტომ გარდა იმისა, რომ თუ მაგალითად არსებობს ახლა პრაქტიკული რეკომენდაციები ხო მშობლისთვის, რომ თუ მაგალითად ბავშვი ხშირად იმიზეზებს ავადმყოფობას, რომ არ წავიდეს სკოლაში, ხშირად მოდის სკოლიდან სახლში დახეული წიგნებით, ჩანთა დასრული, ვთქვათ, მოდის უხასიათოდ, არ ყვება წარმატებებს, რაც შეხვდა, ანუ თუ ხვდებით, რომ მისი უგუნებობის მიზეზი ვერ ამოვიცანით, უნდა დავინტერესდეთ, რა ხდება სკოლაში ამ შემთხვევაში. თუ ხედავთ, რომ მისი მეგობრების წრე, ასე ვთქვათ, შემცირდა და უმეტესწილად ბავშვი ატარებს მარტო, ოღონდ ესაც კარგი დაკვირვების საგანი უნდა იყოს.
ძალიან ფრთხილად უნდა იყვნენო მშობლებიო. რამდენად რთულია ეს პრობლემა სკოლებში, ეს მაინტერესებს ელისოსგან და ირინა, იქნებ თქვენ აგვიხსნათ, როგორ უნდა გამოიჩინო მშობლებმა სიფრთხილე, როგორ არ უნდა გამოეპაროთ ეს ფაქტი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვთქვათ მარტო დარჩენილი მოზარდი რაღაც ძალიან ისეთ გზაზე დადგეს.
პირველ რიგში ალბათ ეს მაინც თავიდან ბოლომდე უბრალოდ მეტწილად სკოლის მოსაგვარებელი პრობლემაა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მასწავლებელი ვალდებულია ყველა მოსწავლის წარმატება აღნიშნოს, ყველა მოსწავლეს მისცეს იმისი შესაძლებლობა, რომ თავი იცნოს სრულ ყოფილ წევრად საზოგადოებისა. რომ პრინციპში კლასი ეს არის პატარა სოციუმი, სადაც ყველა თავის დამკვიდრებას ცდილობს. და სხვადასხვა გენდერი აქ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, გოგონები ცალკე, ბიჭუნები ცალკე, გააჩნია ასაკს, გააჩნია კლასს, გააჩნია ბავშვების რაოდენობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ცხადია, როგორც ყველა სოციალურ გარემოს აქვს თავისი პრობლემები და ერთ-ერთი არის სწორედ ის, რასაც თქვენ ახლა ბრძანებდით და ეს უნდა შეამჩნიოს პირველ რიგში მასწავლებელმა, თუ და ნუ არის ხოლმე რა თქმა უნდა ეს პრობლემა ყველა სოციუმში არსებობს და რა თქმა უნდა არის ეს პრობლემაც კლასებში და ხომ მხოლოდ დაიჯით და შეგონებით ეს ალბათ არ გამოვა ეს პირველ რიგში.
მაინც ჰქონია ასეთი შემთხვევა?
იცით რა, მქონია ასეთი შემთხვევა, კი, მქონდა. იქ ცოტა თავისებური ვარიანტი იყო, მაგრამ მქონდა და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა მასწავლებლებსაც და მშობლებსაც იმისთვის, რომ დაგვეძლია ეს პრობლემა.
კლასის დამრიგებელს ალბათ ბევრი შეუძლია, ხო, ამ
კლასის დამრიგებელს
მაინც რასთან არის?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე დიდ დროს ატარებს მოსწავლეებთან და სწორედ აი პრობლემის სწორად დანახვა არის პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, წარმატებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი.
ეს რა შეეხება სკოლას, შემდეგ ბავშვი ბრუნდება სახლში ძალიან დამძიმებული, ფსიქოლოგიურად ალბათ ძალიან რთულია ეს მისთვის გადასატანად და ოჯახში, როდესაც არ ხვდება გამგები დედა, გამგები მამა.
ერთი შეიძლება დავიწყოთ იმით, რომ სწორვილიც არა აქვს, რომ სახლში მოყვეს, როგორც წესი ესე ხდება, თანამწერონ კარგად აღნიშნავ სინქრონში
ასწორებს.
ხო, მაგრამ თუ აწყობილია ურთიერთობა მშობლებსა და შვილს შორის, ძალიან დიდი ალბათობა, რომ ბავშვს სურვილი გაუჩნდეს. იცით, ძალიან ხშირად ყვებიან ხოლმე მესამე პირში თავის ამბავს, რომ აი ჩემ მეგობარია ესე დღეშია და შე რა აზრის ხარ? ანუ ეს უკვე რაღაცა განგაშის ის უნდა იყოს მშობლისთვის, მიხვდეს რომ რაღაცა ისე არ არის როგორც საჭიროა და კი ბატონო, როგორც მესამე პირში და ვიღაცა სხვა ადამიანზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენი პოზიცია გავაგებინოთ, გავაგებინოთ, ვიკითხოთ თვითონ რას გნობს ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოიქცეს თვითონ ასეთ დროს. ანუ ძალიან აქტიურად უნდა ჩავერიოთ, თუ საერთოდ გამოსავალი არ არის, რა თქონა მოაციკოთ იმ გარემოს ჯობია და სხვა გადაიყვანოთ, მაგრამ თუ ბავშვს თვითონ აქვს უკვე პრობლემები, ძალიან დიდი ალბათ ორი სადაც არ უნდა მიიყვანოთ იქაც მსხვერპლის როლში აღმოჩნდეთ.
აი, რა პრობლემები შეიძლება ქონდეს?
Ну, ეს არის დავიწყოთ იმით, რომ ლაღად და ბედნიერად გაზრდილ ბავშვს რამე არ ემართება, იშვიათად ყოველ შემთხვევაში. როგორც წესი, მანამდე თან ახლავს მას დაბალი თვით შეფასება, სხვადასხვა ოჯახში არსებული კონფლიქტები, პრობლემები, აუწყობელი ურთიერთობა მშობლებთან, მუდმივი კონფლიქტები, ზო არის ხოლმე, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, რეცეპტივით, რა ძალიან ხშირია ამის შემდეგ, როდესაც ბავშვი ბავშობიდან ძალიან პატარა ასაკიდანვე მსხვერპლად გრძნობს ოჯახში თავს. აი თუ ეს მომენტები წინაპირობა არსებობს, ძალიან დიდია ალბათ ევროპაში ვიღაც გამოჩნდეს, ვინც მას დაჩაგრავს. მაგრამ მოდი დაგვახსენოთ იმ ბავშვის შესახებაც, ჩაგვრელის ასე ვთქვათ, აქტიური ვინც არის, ძალიან საშიშია ეს მომენტი მშობლისთვისაც და უნდა პირველ რიგში ალბათ მის მშობელს გავაგებინოთ. საერთოდ სტატისტიკა არის ასეთი, რომ აი ესეთი ბავშვები, რომლებიც ბულინგის ინიციატორები არიან და ჩაგვრელები არიან, სადღაც საშუალოდ 60% მოზრდილ ასაკში კრიმინალურ გზას ადგება. ეს არის ძალიან ისეთი თვალსაჩინო ამბავი, ასე ვთქვათ, და შომერიც ყურადღებით უნდა იყოს და საქმის კურსინა ჩავაყენოთ. ანუ ძალიან ხშირად გამიგია, შომერიც ვთქვათ, ეს მაგარი ბიჭი მყავს და ყაში დაყენებული აქვს მდგომარეობა და ამით ტრაბახობენ და რეალურად ეს სატრაბახო არ არის.
სკოლის ფსიქოლოგი რამდენად უნდა აქტიურობდეს? მე მინდოდა რომ ყოველდა დღეს ან სკურად ან წარმოდგენილი ყოფილიყო აზრი ყოველ შემთხვევაში განათლების სამინისტროდან და შევეცადე რომ მომეპოვებინა ასეთი რესპონდენტი, მაგრამ შეუძლებელი აღმოჩნდა სამწუხაროდ. მე მაინტერესებს აი რა მდგომარეობა ამხრივ, თუ იქნებოდა სკოლაში ფსიქოლოგი, რომელიც ყურადღებით დააკვირდებოდა ყველა ბავშვს, რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა ვთქვათ, რომ მსხვერპლთანაც ამუშავა, მას მოძალადესთანაც და ორივესთვის კარგი იქნებოდა?
სკოლის ფსიქოლოგი ეს არის ფასდაუდებელი განძი სკოლაში, კვალიფიციური.
მაგრამ ყველა სკოლაში არ არის?
არა, არა, სად არის პრობლემა სერიოზული?
კერძო სკოლებში არის, ხო?
არა.
კერძო სკოლებში ხა არის, კერძო სკოლებში
დირექტორზე ჩამოსაჯ ინიციატივა, მაგრამ ასე ყველგან არ არის.
აჰა. დამერწმუნეთ, რომ მე მგონია, რომ საერთოდ 21 საუკუნეში ამის გარეშე წარმოუდგენელია მუშაობა და სკოლის არსებობა, იმიტომ რომ ხა ჩვენ რა პრობლემებზეც ვისაუბრეთ, ორი სიტყვით უნდა აღვნიშნო, რომ ალბათ ყველაფრის თავი, ნუ თუ ყველაფრის თავი არა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმას უჭირავს, რომ მშობლები არიან უაღრესად დაკავებულები და მთელი რიგი პრობლემები სწორედ იმას მოყვება, რომ მათ შორის ეს
ოჯახი
უბრალოდ არცალია ჩულებისთვის და ყველა იმ პრობლემას ვერ ხედავენ, რაც ბავშვს აწუხებს და ძალიან ხშირად ანუ მნიშვნელოდ მიაჩნიათ, ან გონიათ, რომ თავისით მოგვარდება, ან გონიათ, რომ ამაზე სკოლა არის პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, სკოლა არის ბევრ პრობლემაზე პასუხისმგებელი და ბევრ დიდ სამუშაო სკოლას აკეთებს, მაგრამ ბავშვი მაინც ოჯახში იზრდება და მისთვის პირველი ავტორიტეტი არის მშობელი, რა თქმა უნდა. და ძალიან ქალბატონმა ბძანა, ეს არის ბავშვის თავისებურება, ის ავტორიტეტს ეძებს. ამიტომ თუ არ ყავს ავტორიტეტი მშობელი და იგრძნობს მსხვერპლი, აუცილებლად მოძებნეს იმას, ვისაც მიეკედლება და ვის გვერდითაც თავს ასე თქო დაცულად იგრძნობს და მერე შეიძლება ეს დაცულობა სწორედ გადავიდეს ჩაგვრაში და სხვა სახეობაში.
აი ერთ-ერთ სიმპტომად, რაზეც ლაპარაკობდა ფსიქოლოგი, რომელიც ჩანაწერით ჩვენ მოვისმინეთ, თამარი ისაკაძე, იყო ის, რომ თქვა ბავშვს არ უნდა სკოლაში წასვლა. ეს არის ერთი ნიშანი ამისა.
არ უხარია
სკოლაში წასვლა და უარს შეიძლება ავატყობა მოიმიზეზოს და ასე შემდეგ. არის კიდევ ერთი ნიშანი, ვთქვათ, ჩუქნის რაღაც ნივთებს სახლიდან, თავის ნივთებს მოსყიდვის მიზნით, ვთქვათ, მეგობრებს არის ესეთი ნიშანი,
ფულიც
კი მიაქვთ და უფრო რთულდება ანუ საქმე. ამ შემთხვევაში მშობლები იყენებენ ინსტრუმენტად დასჯას, რაც არის ალბათ დამღუპველი ასეთ სიტუაციაში, ხომ? აი ირინა, რას გვირჩევთ თქვენ, რომ როდესაც შენიშნავენ, რომ ბავშვი არის ან მოწყენილი, ჩაკეტილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ეს ნიშნები გამომჟღავნდება, რას გვირჩევთ თქვენ? როგორ უნდა
მოიქცეს? უნდა მივიდეთ მასწავლებელთან და ვიკითხოთ კარგად, რა ხდება ყოველგვარი პრეტენზიების გარეშე. იმიტომ რაც არ უნდა გითხრას მასწავლებელმა, რაღაცა ინფორმაციას მაინც მივიღებ, ზოგადად რა შეა საქმე. თუ თქვა მასწავლებელსაც წარმოდგენა არ აქვს, არაფერთან შეხება არ აქვს, ნუ ხანდახა ხდება სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევებიც და ჩვენც ვერ ვაგვარებთ პრობლემას, მაგისათვის სპეციალისტები არსებობენ, ბავშვთა ფსიქოლოგები არიან, მეც კი არაფერს აკეთებ.
მე ის მის კი.
და ჯობია მივაკითხოთ სპეციალისტს, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ
გარდა აი ამ ყველაფრისა, რაც უნდა გავაკეთოთ, დასჯის მაგრამ დაუჯდეთ ჩვენ შვილს და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, ცუდ სიტყვას ვიხმარ, მაგრამ გამოუძალოთ ინფორმაცია. გავიგოთ რეალურად რაშია საქმე. ანუ შემთხვევით ხო არაფერი არ ხდება, ხა ვიღაცისთვის რაღაც საჩუქრები მიაქვს, ან უნდა რომ ძალიან ასიამოვნოს და ძალიან ახლობელი ამისთვის, შეიძლება უბრალოდ შეყვარებულია და უნდა რომ თავი შეყვარებულს ასიამოვნოს, ესეთი რაღაცები ხდება.
ასაკები, მაგრამ გავიგოთ.
გავიგოთ, ხო. და შეიძლება მართლაც უკვე გავლენის ქვეშ იყოს ვიღაცის და ვიღაცა ძალავდეს ნიუტონს, ფულს. რა არ ვიცი, ხდება ასეთი შემთხვევები იყო თბილისის სკოლებში, კონდენს შეხება შარშანაც იყო რაღაც.
ესეც ბულინგის განმეორებული ნაწილი.
ძალიან რთული ფორმაა უკვე და წარმოიდგინეთ ეს ბავშვი იმდენად არა, მაგრამ მეორე მხრიდან შეხედეთ იმ ბავშვებს, ვინც თქვა იგივე 14-15 წლის ასაკში უკვე ფორმის გამოძალვას იწყებს. სადამდე მივაიქ მდგომარეობა და საწავა. იმ შემთხვევაში ალბათ ერთ-ერთზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ბავშვს პრაქტიკულად შეხება არ აქვს შემოთ. თავისი სისტემა.
რატომ ხდება ხოლმე, რომ ხშირად შეიძლება ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ უკვე საკმარისია. სკოლა იცავს ხოლმე მოძალადეს და თითქოს გარიყავს მსხვერპლს. და მსხვერპლს უწევს ხოლმე წასვლა და არა მოძალადეს. მე მაქვს ასეთი შემთხვევები ირგვლივ და ამიტომ თამამად შემეძლეა თქვა.
იცით რა, მე საერთოდ წინა პასაჟს უნდა დაუბრუნდე.
მაგრამ ეს არაოფიციალურად ხდება, მაპატიეთ ეს.
ეს რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე საერთოდ გონია რომ დაიჯა როგორც ასეთი არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ დაიჯა პრინციპში შედეგი ის მომტანი არ არის.
ამ ასაკში განსაკუთრებით.
მე მგონია რომ არც ერთ ასაკში. იმიტომ რომ თუ ადამიანი შეგნებით აკეთებს რაღაცას, ასევე შეგნებით უნდა დაანებოს თავი. და დაიჯა რა ვიცი, მე არ მქონია შემთხვევა რომ დაჯა შედეგიანი ყოფილიყოს, უბრალოდ ნუ რას გაიგებს რა.
დროებით რაღაცას
ვაჭრებ და მე ეს ძიმე გამოხატულებას პოვებს ხოლმე მოზრდილას სახში, იმიტომ რომ მაშინ ისრულებენ ისრულებენ სურვილებს, კი ბატონო, ისრულებს სრულად რჩება. ეს რაც შეეხებოდა დაჯას, ამიტომ დაჯა კი არა, საჭირო აღზრდა. და რაც შეეხება მოძალადეს, ახლა ეს ძალიან ისეთი მტკივნეული თემა. ალბათ მაინც საზოგადოების ბრალია ზოგადად, იმიტომ რომ საზოგადოება თვითონ თვლის ალბათ ვიღაცას, მაგარ მაგრობაში უთვლის რაღაცას და ამიტომ მის მიმართ სიმპათიები იხრება, თუმცა მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ორივე მსხვერპლია და ორივე ასე ვთქვათ, უდიერი მშობლების მსხვერპლია.
სხვადასხვა
პოლისია პრობლემის, კი ბატონო, თქვენ ჩემს ზოგადად, თქვენ ჩემი სათქმელი. და სკოლიდან წასვლა კი საერთოდ არ მგონია გამოსავალი, იმიტომ რომ ვინ კისრულობს ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობას ამ სოციალურ სუბიექტებზე, ასე ვთქვათ, საწავლენ ეს ბავშვები, ისინი მაინც ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან, ხო?
სატელეფონო ზარი გვაქვს, როგორც ამბობს გვანიშნებს ოპერატორი, თუ შეიძლება მოვისმინოთ, რას გვეუბნება ჩვენი მსმენელი.
ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მაინტერესებს, აი დავუშვათ, დავადგინეთ რა შემთხვევაში იყო პრობლემა, რა უნდა ქნას? სკოლაში უნდა მივიდეს შობელი და მასწავლებელს უთხრას თუ მეორე
შობაში? ალბათ გამოგჩა ჩვენი სტუმრები უკვე ლაპარაკობდნენ ამის თაობაზე, მაგრამ მოკლედ ვთხოვ რომ ჩვენმა ფსიქოლოგმა გაიმეოროს ამ შეკითხვაზე პასუხი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობ ზარისთვის.
ანუ პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ, მივდივართ მასწავლებელთან და დეტალურად და კარგად ვარკვევთ პრობლემას. თუ თქვათ მასწავლებელს წარმოდგენა არა აქვს რასთან არის შეხება და თქვენ ზუსტად იცით რომ თქვენი შვილი ამ შემთხვევაში მსხვერპლია, ალბათ კარგი იქნება საქმის კურსში ჩააყენოთ დირექტორიც, რომ მსგავსი შემთხვევები იყოს გამორიცხული, ასე ვთქვათ. მერე მეორე ეტაპი რაც არის, ურთიერთობას ვიწყებთ საკუთარ შვილთან და ძალიან დეტალურად უნდა გამოვიკითხოთ რასთან გვაქვს საქმე. თუ ვერ ვაგვარებთ ჩვენი ძალებით, რა თქმა უნდა, უნდა მიმართოთ სპეციალისტს. კარგია თუ სკოლას ყავს თავის ფსიქოლოგი და პირდაპირ იქ მივდივართ და ადგილზევე მუშაობთ, ასე ვთქვათ, ცხელ
სანაპიროზე.
ანუ ძირითადად არ ყავს. ამიტომ კარგია თქვენ მონახოთ. თუ ბავშვთან ასე ვთქვათ, ურთიერთობა არ დაალაგდა და კარგად ვერ გამოიკვლიეთ პრობლემა, სპეციალისტთან მიიყვანოთ ჯობია. ანუ ამის წაყროება და ის რომ ბავშვია და გავადრო და დაავიწყდება და გადაივლის არ არის გამოსავალი. ძალიან დიდია ალბათობა ამ ასაკში ჩამოყალიბებული მსხვერპლის როლი მთელი ცხოვრება გაყვეს და ძალიან დიდ ხანს მოუწიოს ბრძოლა მერე ამ როლის მოსახსნელად.
მესმის, აი ეს პრობლემა ერთგვარად გენდერულ წრილში რომ განიხილოთ, მნიშვნელოვანია თუ არა რომ თქვათ რომელი მშობელი დაელაპარაკება, თქვათ დედა დაელაპარაკება ამ შემთხვევაში, მამა
მამა დაელაპარაკება გააჩნია თუ არა თქვა შვილის სქესაც ამ შემთხვევაში თქვა ხომარჯობია გოგონას დედა დაელაპარაკოს აი როგორ არის ფსიქოლოგიურად
ნუ ორი სიტყვით ვიტყვი სანამ პედაგოგის შეგვერთება რომ ალბათ ის მშობელი უნდა დაელაპარაკოს ვისაც უფრო გახსნილი ურთიერთობა აქვს შვილთან ამ შემთხვევაში სქესს ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა არის ოჯახები სადაც დედასთან ერეან ახლოს არის პირიქით სადაც მამასთან უკეთესი
ურთიერთობა
რომის აზრით მისთვის ავტორიტეტია რომელსაც თავისუფლად შეუძლია საუბარი ამიტომ მე ვიტყოდი რომ მაინც სქესს მნიშვნელობა არ აქვს
ყველა თუ არა შემთხვევები ელისა როდესაც თქვენთან მოსულა მოსწავლე და შეგიმჩნევიათ რომ თქვენთან უნდა რომ გაიხსნას და თქვათ მშობელთან არ ქონია ამის საშუალება და ეს ამის მიზეზი ყოფილა
ძალიან მტკივნეულ თემას ეხებოდა ძალიან ხშირად ყოფილა ასე რომ ბავშვები მოდი და ხანდახან ისეთი ამბები ვიცი ხომ რა საერთოდ არ უნდა მისცოდე და უხერხულიც კი არ ჩემთვის ამისი ცოდნა ხოლმე რა თქმა უნდა ბავშვი ჭირდება ის ადამიანი ვისთანაც ის შეძლებს იმიტომ ყოველას ჭე გულის გადაშლა და თავის პრობლემებს საუბარი და ამ პრობლემების მოგვარება სჭირდება ყველას. ჩვენ რო უფროსები ასე კომპეტენტურად საუბრობთ ხოლმე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მათი ასაკის პრობლემები გვაქვს მოგვარებული, თუ ჩვენი ასაკის პრობლემები შეიძლება გქონდეს. ამიტომ უფროსის პასუხისმგებლობა და მოვალეობა იმაში მდგომარეობს, რომ უმცროს, ასე ვთქვათ, გაუკვალოს გზა იმ პრობლემებში და ასწავლოს პრობლემების გადაჭრა. ხა მზა რეცეპტები მანდ მაინც არ
არსებობს.
ვერ შესთავაზებ თუ კიდე თუ არა ასე.
აგარ პედაგოგის პიროვნულ თვისებებსაც გააჩნია.
რა თქმა უნდა, რაც უფრო გახსნელია, რაც უფრო თბილია პედაგოგი ბუნებრივია. უშვდება სურვილი, რომ ესე ურთიერთობა მე მახსოვს საბავშვო ბაღში რომ დამყავდა ბავშვები, კალოდონი ვიყვებოდა ხოლმე კალოდონაზე, გქონდა რომ ისეთ რაღაცებს მიყვები, ანუ ზუსტად ეს რომ ისეთი დეტალები ვიცი ხანდახან ოჯახის სურვილი არ არის საჭირო, მაგრამ ბავშვებს ეს აქვს, თუ სითბო და სიყვარული დაინახეს და გახსნილობა თქვენი მხრიდან აუცილებლად მოვლენ და მაცისტიკულს გადაგიშლიებით.
ნუ ეს
სხვა განსაშუალება თუ არა?
დუბის გამოცხადება არის და ძალიან დიდი პატივია.
პატივია მეთქვა ახლა.
უნდა ის კარგად ისარგებლოს, კარგი მხრით ისარგებლოს ამით პედაგოგმა თავისთავად ახლა თუ ბავშვს დაეხმარება ამაში ცუდი არაფერი არ არის და მე ძალიან ბევრი ღირსეული პედაგოგი ვიცი რომელსაც გადაურჩენია
პედაგოგი
შეიძლება იყოს გადაურჩენია მოსწავლე ბავშვი იმ სტრესებისაგან რასაც ის იღებს
მაგრამ გულგრილობა და პატარა შეცდომაც კი პედაგოგის მხრიდან ართულებს სიტუაციას. მაგალითად, კი, არის შემთხვევები, რომ თქვა ბულინგის რაღაცა სიტყვიერი, თქვა ესეთი რას გავხარან ასეთი დონის რეპლიკები, დაწყებული საქმე მისულა ფიზიკურ ანგარიშორებასთან, მაგალითად და ეს მე მგონი რომ აი ამ ამპლიტუდაში არ უნდა
გამოყაროთ. ამიტომ ყველაფერი დავდივარ მაინც იქამდე, ალბათ თვითონ პედაგოგსაც რაღაც დონეზე მაინც ფსიქოლოგის განათლება უნდა ქონდეს ფსიქოლოგიური განათლება. ყოველ შემთხვევაში იმ ასაკობრივ ჯგუფთან ვისთანაც მუშაობს, იმ ასაკობრივ ჯგუფის თავისებურებებში უნდა ერკვეოდეს მეტნაკლებად. ახლა ძალიან მოწონდა არ არის საჭირო, მაგრამ რაღაცა ელემენტარული საჭიროა, აუცილებელია. მოგასაგებია რომ ყველა პედაგოგი არ უნდა იყოს პედაგოგი, მაგრამ რას ვიზამთ ახლა რეალობა ასეთია და მადლობა ღმერთს რომ არიან ძალიან კარგი და წარმატებული პედაგოგები რომელიც
ყველა პროფესიაში აღირსეული და უღირსი ადამიანები
რა თქმა უნდა ასე რო ჩვენ გავიყოთ ხიზოს და ჩვენ შვილები ვაკონტროლოთ და დავიცვათ რაღაცეებისგან
ბუნებრივია გულახდილობა როგორ უნდა დაიმსახუროს მშობელმა ეს მაინტერესებს იქნება არის ამის გასაღები რაიმე რომ
კვეთოს ასე ვიგი
გულახდილობა როგორ ჯერ ეს ერთი არ უნდა მოგვერიდოს ჩვენს ემოციებზე საუბარიც ბავშვთან თუ ამას ჩვენთან არ ვაკეთებთ ბავშვისგან ნოველოდებით ხო ანუ იმის მაგრამ რაღაცა დავტუკსოთ შეყვადავარიგოთ მოდი უთხრათ მე რატომ მეწყინა ეს რა ვიგძენი როდესაც ის ცუდად მოიქცა ჩემთვის რას ნიშნავს ეს ყველაფერი თუნდაც გაიხსენეთ რომ ის ასაკში ჰქონდათ მსგავსი პრობლემები როგორ გადაлахეთ რა გააკეთეთ რჩევები არც აქ არ არის საჭირო არც პედაგოგის მხრიდან და არც მშობლის მხრიდან თავარია კარგად გაერკვეს ბავშვი პრობლემაში და როგორ წესი გადაწყვეტილებას მე თვითონ პოულობს და გადასარევად იცის მე როგორ მოიქცეს და გულახდილობა შევაჯამოთ ეს არის ზუსტად მე თუ არ გულახდილი ჩემი შვილის გულახდილი იქნება ჩემთან
ტყუილი არ უნდა იყოს ერთი სიტყვით
და უმეგობრდით შვილებს
უმეგობრდით შვილებს და
ფუდიშხე დევიზის
არ მოატყოთ
როგორც თქვენ თანატოლს ექცევით თქვენს მეგობარს და ახლობით ისე უნდა მოექცეთ მითუმეტეს თინეიჯერობის ასაკში
როდესაც ოჯახში რამდენიმე ბავშვია იდინა რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ყველა მათგანს მშობელი მოექცეს თანაბრად ყველა მიგვსნას თანაბარი სითბო, თანაბარი ყურადღება.
თანაბრად ყველას ვერ მოექცევი სამწუხაროდ ეს
ნუ შეეცადოს.
უნდა შევეცადოთ ძალიან. მაგრამ გვინდა არ გვინდა სხვადასხვა ბავშვზე სხვადასხვანაირი მოთხოვნები გვაქვს, ყურადღებაც მეტნაკლებად გადანაწილებული. ახლა პირველ ბავშვს უფრო ხშირად ვთხოვთ ხოლმე, რომ თქვა რაღაცებზე პასუხისგებლობა მეტად აიღოს, დიდია და მიხედოს პრობლემებს. პატარას ცოტა ვაცილებთ ხოლმე ამ პასუხისგებლობებს და მომავალში ცოტა პრობლემებს. Ну, старია, მაგრამ ასე გამოდის, ადამიანები ვართ და ესე შვებით ძალიან ძნელია.
პატარას მეტი სითბო შეხდება ხოლმე ყურადღებაც.
Ну, ისე, და ასე ვერ გეტყვით, მე მგონი უფრო უფრო მეტი ხდება თავის დროზე, იმიტომ რომ იმასახში როცა საჭიროა სითბოს დიდი დოზით მიცემა, უფრო ყველაზე ბევრი აქვს მიღებული. და პატარები ხეთ ჩემთანაც რო უყურებ ხოლმე, კი, ვითომ ყველაზე მეც იმას ვეფერებით, მაგრამ სულ ეჭვიანობს, სულ უფრო რომ ვეფერები ის პატარა ზიანდებოდა და მოვიდეს ის ცალკე გაკოცოს იმან ცალკე მოგეფეროს. ამიტომ მაინც უბძოლა ეტყობა ამ დედის სითბოსთვის და სიყვარულისთვის.
არასდროს არ არის საკმარისი როგორც.
არასდროს არ ყოფნით ხო?
ნამდვილად ესია ხო? რა შეგვიძლია კიდე რომ ვთქვათ, აი განაპირობებს სწავლის მიმართ სიზარმაც, ეს მაგა სიზარმაცის კომპონენტი და დროის დაგეგმის სულ რაღაც 6 წუთი დაგვჭირდა და უფრო პრაქტიკული რჩევები
რომ გავხადო წარმატებული ბავშვი, მოდი ხალხოდან ისე თქვენ დაიწყეთ და
მოკლედ 21 საუკუნეს ძალიან დაჩქარებული ტემპი აქვს და ამიტომ ბავშვს უნდა ვასწავლოთ არა მარტო რაღაც საგანი, რამე თავად სწავლაც უნდა ვასწავლოთ აუცილებლად. და სწავლის სწავლებაში აუცილებლად შემოდის დროის მენეჯმენტის ცნება. ამიტომ უნდა ვასწავლოთ და ვასწავლოთ დაგეგმვა პირველ რიგში, თავისი დღის ალბათ, პრიორიტეტების გადანაწილება.
დროული ასაკიდან მე ვიტყოდი.
კი ბატონო, ეს ყველა ასაკში შესაძლებელია გასაუბრებს გარკვეული დოზით, რა თქმა უნდა. და რაც მთავარია, საკუთარი თავის მართვა იმ თვალსაზრისით, რომ თავისი განაწილოს რაღაც თავისი მისთვის უპირატესი რა არის,
რას პრიორიტეტები
გამოყოს თავისი. კი ბატონო, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ასაკში უწევთ მათ უკვე ჩამოყალიბებული და დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება.
დიახ,
და შესაბამისად მზად უნდა იყვნენ ამისთვის და ესეც მშობლის ერთ-ერთი ვალდებულებაა, რომ მოამზადოს ამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის.
ერთბაშად რომ აღარ დასყვალა.
იმიტომ მე ამას ვერ გაართავს.
რა თქმა უნდა, ძალიან
მსხვილი. დროის ფასი. რაში გამოადგება მას და რა უნდა იცოდეს? აი ეს მაინტერესებს.
დროის ფასი.
როგორ მასწავლოთ ხადია?
ხო, ნუ ჩვენ ხო ასე ვართ ხოლმე, ხადა რომ გავიზარდეთ, უკვე მივხვდით, ხო, რაც მეტი საქმე მოგ, მით მეც ვასწრებთ. ესეა. თუ საქმე არა გვაქვს, ახლა ესეთი დღეები რო არის, ხოლმე შეიძლება მთელი დღე ისე გავიდეს, არც არაფერი გავაკეთოთ, ვერ მოვასწროთ და 1000. ბავშვიც ესეა დაახლოებით, ხო? თუ თქვენ შულს ასწავლით ძალიან პატარა ასაკიდანვე დროის გადანაწილებას, ანუ რაც გულისხმობთ, თამაშსაც თავის დროს უტოვებთ, გართობასაც, სწავლასაც, განსაკუთრებით თუ თქვენ თავად ცხოვრობთ, ასე ძალიან ადვილი ხდება ბავშვისთვის მსგავსი ცხოვრების სტილის გადაღება. ჩვენ რაც ამნავე ჩიჩინოთ და ნოტაციები უკითხოთ, თუ იგივეს ჩვენთან არ ვაკეთებთ, ბავშვიც არ გააკეთებს, ძალიან მარტივია. ამიტომ ძალიან ხშირად მითხავთ მშობლებისთვის და ეხლაც გავემეორებ, რომ ნუ მოთხოვთ თქვენ შვილებს, იყვნენ წარმატებულები, იყვნენ ყოჩაღები, იყვნენ ძალიან იჭიერები და მიაღწიონ სასწაულ სიმაღლებს, თქვენ თვითონ თითი არ გაგინძრევეთ ამ ყველაფრისთვის. ანუ ჯერ თქვენ აკეთეთ ეს ყველაფერი და ბავშვი ქცევით სწავლობს. ქცევა სიმახსოვრეს ყველაზე კარგად, ეს არის მისთვის გადასარევი. რა თქმა უნდა, ეს არის მისთვის გადასარევი მაგალითი. ათჯერ ნათქვამ რაღაც წინადადება ჯობი ერთხელ დაანახოთ, როგორ აკეთებთ თქვენ თავად და მე თვითონაც საკუთრებად. ამიტომ ჯერ მოდი ჩვენ თავს მივხედოთ მშობლებმა. ჩვენ ვიყოთ წარმატებულები, ჩვენ ვიყოთ ბედნიერები, ჩვენ ვიყოთ კარგად და ჩვენი შვილის ჩვენ დაგვიმსგავსება დამიჯერეთ.
ესეა. პატარა მას დაურთა, ვიცით, პირველ რიგში ეს პოზიტიური განწყობა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და მე გააჩნია წარმატებას რას დავარქვა.
ხო, ეს სხვა რაღაცაა უკვე ზანსობექტორია.
მე მგონია რომ ყოველი წუთა საფს ადამიანს წარმატება თუ ის საჭირო მიმართულებით მიდის. ამიტომ დაუფასოთ ბავშვის პატარა წარმატება.
შევაქოთ, ხშირად შევაქოთ.
რაც შეიძლება ხშირად შევაქოთ. ქება ეს არის ოღონდ
არ შეიძლება ბავშვს აფუჭებსოთ, ძალიან
ამბობთ.
არ უნდა შევაქოთ უმიზეზოდ და არ უნდა შევაქოთ ყოველა მხოლოდ
შეკეთებით. არ უნდა დავტოქსოთ უმიზეზოდ,
არც უმიზეზოდ არ უნდა დავტოქსოთ. მან უნდა იცოდეს ყოველთვის ის რის გამოც ვაქებთ, მიუთითოთ რატომ ვაქებთ. შეუკოთ საქციელი და
ნარაბირო.
ხო, და იქნება რეზულტატი, შედეგი იქნება, აი წარმოუდგენლად, მაგრამ მოვიშველიებ ამისთვის ქართულ ხალხურ ანდაზას შეძახილმა ხე გაახო, იქ პირიქით არის ესე იგი. ანუ რასაც შევძახებთ, იმ შედეგს მივიღებ.
ამას წლებს ცოტათი მეტად შექება ვიდრე იმ
სამყაროს. ამას ფსიქოლოგებს აქვს პირდაპირ ესეთი რეკომენდაცია, ნებისმიერ ერთ შენიშვნას სამი შექება უნდა მოყვებოდეს. აი ესე აკონტროლეთ, მოდით ესე შევთანხმდეთ, ხო? ანუ კი ეს შენიშვნა საჭიროა, კი გასაგებია, მაგრამ ოდესაც ბავშვი რაღაცას აკეთებს, მითმეტეს დამოუკიდებლად რაღაც გამოვიდა, სულ პატარა, დახატა რაღაცა კარგად, გამოძერწა, არა აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებს. აუცილებლად გავუსვით ხაზე, აი როგორი კარგი ხარ, როგორ კარგად გამოგდის. აი ნახე, გუშინ არ გამოგდიო და დღეს კარგად გამოვიდა უფრო. ანუ მეზობელს კი არ ვადარებთ და ვიღაცა მის მეგობარს საკუთარ თავს ვადარებთ.
შედარება არასოდეს არ ამართლებს.
არა, ხო, ეს არის ყველაზე ცუდი რამე, რაც შეიძლება.
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ირინა ტაბუციძე, პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი და ელისო ჩუბინიშვილი პედაგოგი გახდნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა. მე დელა კუნჭულიავა, დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემში დავებით. ძალიან დიდი მადლობა.